ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 በ22
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12040 ብ13765 ኪሎሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ብሳተላይት መደብ ቀዳሚ ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩ ኣሎ። ደሓንዶም ስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ኣብዚ ወርሒ ጥሪ ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብ እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን እትካፈልሉ መደብ እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳም ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይኽመሓላለፍ ፀኒሑ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ክመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋየ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ዘዘራርቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ኣጋይሸይ ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ኣምባሳደር ሰላምን ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋዬ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃሃል ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምምጻእኹም። እዚ መደብ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብምምላስ ዝግበር መደብ እዩ። ኣርእስትና ከዓ ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን እዩ። ሰማዕትናን ኣነ ካብዝን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተመርኪስና ኢና ሕቶታት ክነቕርብ። ብኣቶ ሙኡዝ ክጅምር ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክነዕልል ከለና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ በፂሕኹም ከም ዝመጻኹም ኢኹም ሓቢርኩምን እሞ እስከ ሓፈሻዊ ጥቕልል ዝበለ ትዕዝብትኹም እንታይ ይመስል ኣቶ ሙኡዝ?
ብጣዕሚ መስግን ኣነ እቶም ትግራይ ዝተፈጠረ ፀገም ከመንሪኦ ምክንያቱም ዓድና እዩ ተወለድናሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይበለ ኢለ ካብዚን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልዒለ ብዓፋር ገይረ ብሰላም ባስ ከብተለኹ 8 ሚተ ከባቢ ከፊለ ክመፅእ እንተለኹ 2000 ከፊለ ብዓፋር ገይረ ኣብኡ ተፀቂዕና ሓዲርና ሰላም ሓዲርና ብኡ ባሕራይ ፅባሐይ ሰዓት ኣጥታ ናብ መቐለ እየ ከይደ ናብ ዓዲግራት የተወለድ ኩሉ ኢሮብ ኣካባቢ ኢሮብን ዓዲግራት ማእኸል ተሰም ዝበሃል የተወሪደ ግን ናብኡታት ክኸደ ይደለኹን ምክንያት ብዙሕ ነገር ስለ ዘድልየካ ናብኡታት ምካድ ካብ መቐለ ግን ኣብ መቐለ ዝርያ ብደንብ እየ ወምን እየ ክኸድ እንከለኹ እውን ካብ ኩሻ ጀሚሩ መቐለ ይኹን ኣብቲ ዘለዋ ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ሰዓት ሕላፊ ርእየ ኣለኹ። ካብኡ እውን ፌደራል ፖሊስን ናይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፖሊስ ዝነበሩ ተመሊሶም ተወሰኑ ህዝብ እየ ድየ ሰልፊ ክኽብሮ ዘለዉ እየ። ካብኡ እውን ኩና ዕዳጋ እውን ከይደ ና ዕዳጋ ፅሓፍ ዘለመለሪ ከይደ ነይረ ፅሓፍ ቀይሕ እንተኮይኑ 4,000 ከባቢ ፃዕዳ እንተኮይኑ 4,500 እዛ 5,000 ከባቢ እየርአ ብፋስጋ ብናብቲ ሚድያና ሰሚዕና እንዲያውም ናብ 11,000 ናብ 9,000 ኣብ 10,000 በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ግን ዛዕ 5,000 ዕዳጋ ማለት እዩ። ያው ፍከር ከም ትፈልጥዎ ያው ኣብ 17 ዓመት ጀሚሩ ፀገም ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ህዚ ከዓ ብዝበለፀ ክንተወርሒን ገለን ከም ትፈልጥዎ ብቱይ ዝነበረ ሰላም ምክባር ዝብል ስለዚ ብጣዕሚ ተዘሕቕሉ ኢካ ትሪኦ ብጣዕሚ ተፀገም ጠቂሙ ኢካ ትሪኦ ኩለን ባንክታት ተኸፊተን የርኢ እየን እቲ ህዝቢ ክዛወር ትሪኦ በተክስያን ክትከብ ትሪኦ ባጃጅ ኣለዋ ዘንታክስታት ኣለዋ መቐለ ፋብሪካታት ብዙሕ ኣይትከፈተን መሰቦ ንክጅምር ኣብ ዝግጅት ከም ዘሎ እየ ምንም ከይክለፍቲ ከይደ መንግስትን ንማንምም እና መቐለ ትግራይ ብዙሕ ተዛዊሮ እየ መፅሀ በተለይ መቐለ ኣከባቢ ዝሪኣን ዝሰምዓን ርአ እዩ መፅሀ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደመወዘን ከፊልዎ ናይ ሰለስተ ወርሒ ከፊል እና ዝበሉን ኣለው ዝተረፈ ናይ ዘን ፋብሪካታት ረክኒ ይዘሉ ናይ ዘን ፋብሪካታት ናይ ግሊ ይባት እና ኣወታት ብዙሕ ተመላለሱ ተቢሎም ተወሰኑ ተዘይኮይኖም ብዙሕ ዘይትከፈሎም እና ኣብቤት ሰብ ተገና ስካም ዘሎ እዩ ዘሎ
ሕራይ ምናልባት ፅንሕ ኢልና መንጎ መንጎ ዝተረፈ እንተሎ ክንምለሶ ንኽእል ንውሕ ከየብለና እቲ ሓፈሻዊ ትዕዝብቶም ኣቶ ምዑዝ ናብ ወይዘሮ ቅድስ ተስፋየ ክንምለስ ናብ ቨርጂንያ ቅድስ ወላ እኳ ብርሑቕ ተሃለኺ ካብ ትሰምዕዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ህልወኪ ዝኸውን ብዛዕባ ከባቢ ክልል ትግራይ ሞ እስኪ ዘለኪ መረዳእታ ኣካፍልና ብሕፅር ዝበለ ንምእተው እዩ
ኣነ ተወሊደ ዝዓበኹ ኣዲስ ኣበባ እየ እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ ቤተሰብና ካብኡ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ቅድሚ ናባኻ ክመፅእ ናብ መቐለ ደው ኢለ ነይረ ኣፍኮርስ ከም ሓውና ከይደ ክሪዮ ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን ዘንሕዚ ብዘለና መረዳእታ ብቐጥታ እናደወልና ኢና ንረኻኸብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ከይኮነ ኣብኡ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ነገር እንታይ ይመስል ዝብል ቅድሚ ላሳ ገለ ደዊ ኢለ ነይረ እቲ ሰምዖ ዘለኹ ነገር ሕዚ ሓውና ንሕዝ ከምቲ ዝሃቦ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ከም ዝኸፍኦ ገንዘብ እውን ሰዲድካ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንክ ተኸፊት እዩ ዝበሃለሉ ኩነታት ከምዘየለ መንግስቲ እውን ሂዘዮ እየ ዝብል ቦታታት ህዚ እውን ሰባት ከም ዝቕተሉ ኢና ንሰምዕ ብቕድሚ ትማሊ ሓውና ጋዜጠኛ ዳዊት ዝበፅሖ ፀገም ንፈልጥ ኢና ሕዚ እዚ እዚ ኢሉ ብሓደም ክልተ ሰብ ገይሩ ምዝርራ ብዛዕባ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ነቲ ሽግር መጥፍኢ እዩ ዝኸውን ዶክተር ተወልደ እቲ ትሰብቆ ዘለካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንካልእ ሰብ እውን ክትዘረቦ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ግን እቱ ርእዮ መፅ ካብ ዝብል ንላዕሊ ክዛርበ ይኽእልን ግን እሱ ከዓ እዮ መፅ ዝብል ነገር ካብ ሰምዖ ነገር ፍልልነት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕለይ ክዛርብ ኢለ እምበር ብዙሕ ሰባት እውን ይሞቱ ኣለዉ ጦርነት ንማንን ሰብ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኣለው ዝበሃሉ ፋብሪካታት ኣለው ዝበሃሉ ቸርቻት ኣለው ዝበሃሉ መስጊዳት ተጎዲኦም እዮም ብዚ ኩነታት እዚ ኮይና ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረበሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ዝዛረበሉ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ማለት እየ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጦርነት ናይ ጦርነትን ጦርነት ከምዚ ዓይነት ንካልእ ሰብ ትገልፆ ዘይኮነ ጦርነት ንቱ ምስኪን ህዝቢ ሲ ይኸብድ
ዝበልክ ጦርነት ወይ ኩናት ብዛዕባ ኢና ማለት ውግእ ከምዘይጠቅም ሰላም ከም ዝጠቅም ከመይ ገርና ሰላም ነምፅእ ከመይ ገርና መተሕልላይ ነምፅእ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብቲ ዝበርትዐ ክበሃል ዝኽእል ናይ ቅልውላዊ እዋን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ከበድቲ ውግኣት ዝተካየዶ ከባቢ ህዝቢ ግዳይቲ ውግእ ኮይኑ ሳዕበይኑ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝበፅሕ ንማንም ክስወር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክናገፍ ብከመይ ጌርና ሰላም ምትሕልላይ ይቅደም ብባሃል ክነስተምህር ንኽእል ንኩሉ ወገን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንክነብር ካብ ውግእ ንክወፅእ ስለዚ ናብታ መሰረታዊት ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ካብኡ ከይንወፅእ ዘለዓልኩምዎ በብመዳዩ በብግዜኡ ክለዓል ይኽእል እዩ ኣርስ ከም ርእስቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ናይ ሎም ኣርእስትና ኣፅቢብ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ሰላም ንዛረቡ ሞ ሕጂ ኣድላይነት ሰላምን ርግኣትን ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብምትሓሓዝ እስከ ብኣብ ከለ ክቀፅሊ ቅድስ
ሕዚ እቲ ፎርጊቭነስ ሕዚ ዶክተር ተወልደ ትጅምሮ ዘለካ ፕሮግራም የቕሬታ ከም ኣድላይነት ከም ሂማኒቲ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክንሰርሐሉ ንኽእል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ብቱ ዝብል ፖይንት ክገብር ሞ የቕሬታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ዝኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ የቕሬታ ማለት ወይ ከዓ የቕሬታ ምቕባል ማለት ንባዕልኻ ክትሕሉ ንባዕልኻ ክትነብር ንባዕልኻ ጽዕና ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ትኽእለሉ ዓብዪ መንገዲ ማለት እዩ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ
ሕራይ እቲ ይቕረታን ሰላምን ምትሕልላይን ሓልየት ንህዝብን ዝተኣሳሰር ስለ ዝመስለኒ ዘሎ እዩ ኣቶ ምዑዝ እስኻኸም ኣምባሳደር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ማዕለ ክንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ብኸመይ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ኣብ ዝብል እስከ
ይቀኒየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነጥቢ ካርኢልካ ኣነ ካብ ዝገርመካ መጀመርያ ኮይነ ከይመዓል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ነገር ከይኣቱ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕና ነርና ኢና ብዙሓት ሽማግለታት ኒኢኽና ኢና ብዙሓት ብንሕና እውን ሚድያ ሰላም ንክኾን ርና ነርና ኢና ግን ኣይኮነን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ ማቕ ነገራት ትግራይ ህዝብና ብለሽ ተጓሳ ህዝብ እዩ ግስ ናብ ነገር ወደሰዎ እዩ እዚእውን ዘንተናካት ህዝቢ ነገር መካ ተጓሳ እሉ ወጣት ዝነበረ ሰውነቱ ቀሹ ብዛዕ ብዝሕኸት ኣሎ በዚ ሓንቲ ሓፈይ ዝበለቶ ኩላትና ንሰላም ኢና ንተ ዘለና ሰላም ክኾን ይኽእል እዩ ሰላም ዘይኮነሉ ምክንያት ሰላም ምግባር ቀሊል ነገር እዩ ዋናው እግዚኣብሔር ይተፈውሶ ነገር ግን ሰላም ንምግባር ዝስ ተገመን ይህልዋል ኣብዛ ቅዲት ሓቅና ዝጀመረቶ ጅማሮ ፅቡቅ ነገር እዩ ንሕና እውን ጅምር ኣለና ኢና ግን ህዝቡን እኮ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይ ህዝቢ ክይፃላ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ህዝቢ ክይፃላ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ካሊእ ነገር ከይነሃል ዝብል ብዙሕ ነገር ኢና ፈሪሕና ኢልካትን ሰላም ኣምባሳደር ጥራሕ ዘይኮነ ዓድና ስለ ዝኮነ ሰላም ስለ ንደሊ ምክንያቱም ጦርነት ኩናት ብዙሕ ነገር ሒንዝካፍረት ሰብ ይምርድእ ንብረት ይዕኑ ከምቲ ዝበለቶ ኣንተቦ ዓድ የጠፍእ ብዙሕ ነገር ዝበለሕ ስለዚ ትግራወት ይኹን ኢትዮጵያ ህዝብና ኮይኑና ሰላም ንክንገብር ኩላትና ንስዕር ኣለና ኢና ሳባ ዘለና ይኹኑ ካሊእ ዓተ ዘለና ይኹኑ የድር ንሃሉ ሰላም ኩላትና ክንስዕር ኣለና ኣብ ወፃእ ዘሎ ሰባትና እውን እንካብ ናብ ካሊእ ኒኻት ናብ ሰላም ኒኻት ዝበለፀ እዩ ሰላም ንሕሳብ ክብሩ እዩ ሰላም ንሕሓሲብካ እግዚኣብሔር እውን ሕልበካ እዩ ይልክፈካ እዩ ስለዚ ሰላም ኮን እያ ትግራይ እርግፀኛ ኮይነ እየ ዝነግረኩም ከምዚ ናይ ለዘበን ጥምቀትን ከምዚ ናይ ለም ዘበን ዝሓለፈ ልደትን ኣይትኮነና ዓመታ ሰላም ዝኮነት ወርቃማ ዝኮነ ትግራይ ሰላም ዘለዋ ቀመንጃ ዘይንርእየላ ፍቅቲ ዘይንርእየላ ይቅርታ ንበሃሃልላ ኩላትና ኣነን ቅድስትን ተወልደ ሓዊ ሰላም እንተተባሂልና ይቅርታ እንተተባሂልና ካሊእ ህዝቢ እውን ይቅርታ ክበሃል እዩ ስለዚ ሰላም ንምግባር ባሕልትና መጀመርያ ይቅርታ እንድሕር ተባሂልና ህዝቢ እውን ካሊእ ብሽረና ዘሎ እውን ሰላም ክበሃል ይክእል ንሕና ግን መጀመርያ እንወፅኡ ሰባት ሚድያ ይኹን ብካሊእ ብዕድመ ይኹን እንብለና ሰባት ኢኻ ናብ ሽምግልና ናይ ትግራይ ህዝቢ ሽምግልና ይፈልቶ እዩ ንማቅ ነገር ከይመፅእ ከይምለስ ቅርታ ተባሂልና ተፋቂርና ሰላም እዙ ክምለስ ይኽእል እዩ እዚ ሰላም እናሃለዎ እውን ሰብክዕ እንደለሎ መጥሓን ክረክበሎ ዒና ክረክበሎ ሕክምና ክረክበሎ ላምባ ክረክበሎ ዝብላዕ ነገር ክፍተ ነገር ብክደን ክረክበሎ መንግስቲ ብተቃለ መጠን ሕገዛ ይቀርበሎ እዩ ግን ይዝሽ ፀገማ ሰለስቲ ህዝቢ ምክንያቱን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ይኩሉ ኣሎ እዚ ትቁሩ ኣብ መቐለያ ዘለካ ኣንዝብልካትን ባንኪ ካብተን ካብ ዓዲግራት ካብ ካሊእ ዓዲ እናመፀ ዓቀሊኦም ባንኪ ዘብ ሃልይዎም ውን እና ዘለዎን ዘይብሉን ዳርጋ ሓቢእ ኮይኑ ዳርጋ እርዳእታ ኣላሽ ኮይኑና እዚ ከመይ ጌርና ሰላም ንግበሮ ባሃል ከሎ ንቅድስ ጀመሮ ዝጀመረ ኣሎ ንሕና እውን ጀመርና የሎ እዚ ኣዋሂድና ንቶም ሃይማኖት ኣቦታት ናይ ሃገር ሽማግለታት ዝስምዑ ተፈለጥቲ ሰባት ጌርና ሰላም ክንገብሮ ንክእል ኢና ምንም ፀገም የብሉ ምክንያቱም ኣነ ብዙሕ ነገር ይስምዐኒ ዝገር መካ ተወልደ ሓወይ ቅድስቲ ካፈይ ብጣዕሚ እየ ዝበክል ናብኮ እዩ ዝሓስር ስለዚ እዚታት ክፍተረ ኣይነበሮን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዚታት ሕማቅ ብስቁልና ተመሊሱ ክዓቶ ኣይነበሮን ነገር ግን ኮይኑሎ እዚ ከመይ ጌርና ነብሰሎ ብሽምግልና ይቅርታ ክነብሰሎ ንክእልና
ሕራይ ሰማዒና ኣብ መስመር ኣትዩሎ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ይበሃል ኣቶ ሃይላይ ኣብ ሰላም ኣብ ምትሕልላይ ኣብ ይቕደም ይበሃል ብፍላይ ነዚ ህዝቢ ትግራይ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰም ብምትሓሓዝ ኢና ንዘራረብ ዘለና ኣብ መስመር ዘለዉ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ካልእ ጋሸና ወይዘሮ ቅድስ ተስፋዬ ካብዚ ካብ ቨርጂኒያ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃል ዝብል መደብ ኣለዋ ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ከባቢ ቨርጂኒያ ዝመሓላለፍ ስለዚ ኣቶ ሃይላይ ከበደ ቅፅል
ፅቡቅ ተወልደ የቀኒለይ ንዕድም ዝሃብኩምኒ ፅቡቅ እዩ ትመደብ ከምዚ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ናይ ይቅርን ምባሃሉ ግዜኡ ድዩ እዚ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና መን ልመንከ እዩ ይቅር ክበሃል ኣብ መን እዩ ዘሎ ክቲ ሽግር ብናተይ ርእቶ
ሕቶ
ኣብቲ ህዝቢ ፀገም የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ተራእዩ እውን ይቅድመ ህዝቢ ህዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኣምሓራን ኣይኮነን ሽግር ዘሎ እዚ ሽግር ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባታት እዩ እቶም ውልቀ ሰባታት ድኦም ይቅር ክበሃሉ ሞ ዝሕሰብ ዘሎ
ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሲኡ ንለብ ዝእዋን እዚ ኣብ ማእኸል ኩናት ኣትዩ ሞ ከመይ ገይሩ ሰላም ይርከብ ዝብል እውን ሓደ ቀንዲ ኣርስትና እዩ
እዎሞ እቲ ሰላም ክረከብ እተኮይኑ እኮ እቲ ሰላም ዘጥፍኦ ኣካል ኮ ክምፅኦ ዝኽእል ውልቀ ሰባት ምፅኢኻ ብምዝርራብ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን
ድሓን ሕራይ ሱርኢቶካ እዩ ንሕና መደብ ንቐርብ ኣለና ስለዚ ሕቶካ ሞ ቀፅል ታሕቶትሞ ክመልሱ
እቲ ሕቶይ እዚ ስላ ህዝቢ ትግራይ በፂሒ ዘሎ ችግር ብከምዚ ደረጃ ክፍታሕ ዝኽእል ድዩ ኢልኩም ትግምቱ እዩ ናተይ
ሕቶ
ዝሕተተሊምሉ እዚ ትግራይ ክደኪ ክጠፍእ ችግር ነይርዎ ይፈልጥ ንቅድሚት እውን ኣይነብሮን ኣብዚ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን ብታይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክፍታሕ ኢልኩም ንኹም ትግምቱ እዩ ተባሒቶ ተወልደ
ተረዲን ይቀኒልና ኣቶ ሓይላይ ከበደ። ስለዚ ቅረታ ከኺደና ክእል ዶ ሰላም ከኺደና ክእል ዶ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ምስ ሰላም ኣተሓሒዝካ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ከቋልፆ ፀኒሐ፣ ምክንያቱ ናብ ርእቶታት ክኸይ ስለ ዝፀንሐ ግን እቲ ሓፈሻዊ ሕትኡ ተረዲእኩም ኣሎ ይብል። ስለዚ ናልባት ኣብ ከለ ክትቅፅል ትኽእል ኢኺ ቅድስት።
የቅሬታ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘለዎ ሰብ ንቱ ዘሎ ፀገም ካብቱ የቅሬታ ዝጥይቆ ሰብ ሸፊኑ ዝኸደሉ መንገዲ ማለት ኣይኮነን። የቅሬታ ኣብ ክልተ ሰብ ብሓደ ኮይኖም እሕድሕዶም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዝነግሩካ ዘለዉ ፀገማት ብደንብ ተዘራሪቦም ዝነፁ ዘሎ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ሱቅ ኢሉ ተልዒሉ የቅሬታ ክገብር እዚ ገዲፈ እዮ ክኸይድ ዝብል ኣይኮነን። የቅሬታ እቲ ፅንሰ ሓሳቡ በዓሉ የቅሬታ ክትብል እቲ እታ ተሓልፍ ዘላ ፀገም ኩላ ኣሚን ካላ ወይ ከዓ ንቱ በደለኛ ሰብ ትብሎ ሰብ ብደንብ ተነጊርዎ ካብ ውሽጡ ኣውፅኡ ክገድፎ ከም ካንሰር ትሪትመንት በሎ። ሓደ ሰብ ክብድለካ እንተሎ ወይ ከዓ ተበዲለ ዝብል ሰብ ሕማም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እቱ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕማም ካውፅኡ ዝኸይደሉ መንገዲ መጀመርያ መስመር ጌርካ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ሕመም ምስ ተፈወሰ ማለት እዩ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ እዩ ፎርጊቭነስ ንብሎ። እምበር ብቱ ዘሎ ፀገም ሕዚ ሓወይ ከም ዝበሉ ማለት እዩ ኣይ ብዚ ዚዚሲ ብሽምግልና ጌርና ነፃዎ ንብሎ ኣይኮነን። የቅሬታ መጀመርያ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣቲኻ ትምህርቲ ሒዝካ ኣሚኑሉ ብውልቀ ሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ እዚዚሲ ክሕግዘኒ እዩ ክዕድሕን ይኽእል ንባዕለይ ንጥዕናይ እዚ መንገዲ ሲ የዋፀኒ እዩ እስካር ዝብል ትምህርቲ ሂብካ መንገዲ ሂብካ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ ካብቱ የቅሬታ ዝብል የቅሬታ ዝወስድን ሰብ ዝመፅእ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ የቅሬታ ንብሎ። ኣፂኻዮ ኣይ ብዚኣ እዚኣ ክንወስተልካ ኣፂኻ ትኸደሉ የቅሬታ ፅባሕ እውን ካሊእ ፀገር ሒዙልካ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና ዝመፅና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣጋይሽና ኣቶ ሙዑዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ወይዘሮ ቅድስ ተስፋይ ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። መደብና ይቕፅል።
ቁስሊ ዝሓብእ መድሃኒት እዩ ሓብእ ዓይነት ሕራይ ናብ ኣቶ ምዑዝ እዚ ሕቶ ካሓቲ ፀንሐ ተሳታፊ ዝበሎ ሓፈሻዊ ነጥቢ ተረዲእካ ይኸውን። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እዚ ርእስቲ እዚ ዝብል ዓይነት እዩ። ምናልባት እንታይ ቀንዲ ዘገልሶ ዘሎ ሕጊም ትግራይ መን ይኸ ንመን ቅረታ ዝብል ኮኔልካ ዝግበር ነገር ዝብል ይቕሪቡ ዘሎ። እስኪ ቀፅል ብወጋንካ እንታይ ምላሽካ ኣቶ ምዑዝ?
ሃይላይ ዘቕረቦ ትክክል እዩ። መንመን ዝብል ምናልባት ምስላ ኣብዛ ዓዲ ስለ ዘለና ጥንቀቱ ብመንቀረኡ ነገር ክልንፈልጦ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ባዕሉን ባዕሉ ሰላም ንክበሃል ዝግጁ እዩ። ምክንያቱን ኣብ ማእኸል ሓቅዩ ሃይላይ ግን ንሕና ንፈልጠሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ሓውን ሓፍትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ኣቦን ወድን መንጓልን ተፈላለዩ ዘሎ ጎረቤትን ጎረቤትን ተፈላለዩ ናይ ብፖለቲካ ደረጃ ኣሎና ካልኣይ እውን ከም ትፈልጥዎ ኣብ ምልሻ ዝነበሩ ኣብ ካሊእ ዝነበሩ ፖለቲካታት ዝነበሩ ሰባት እውን ዝበዝሐ ነበረ ካኸይደም ኣሎ። ምክንያት ሰላም እንድሕር ኮይኑ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ብኤርትራ መፅ ይኽእል እዮም ናብ ዘለዎ ከይድና ናብ እውነት እንተይበፅሐ ናብ ካሊእ ነገር እንተይበፅሐ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ይቅርታ ምስ ነገር ዝተካኸል እግዚኣብሔር ይቅርታ እንተኢልካ እግዚኣብሔር እውን ይፈትወካ እዩ እግዚኣብሔር እውን ይፍጥርልካ እግዚኣብሔር እውን ይሕግዘካ እዩና ይቅርታ እንድሕር ሓቲና ምናልባት ፈግ ይኮን ሃይላይ ሓቁ እዩ ግን ፈግ የብሉን ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ኩላትና ኣነን ሓወይ ንሓፈይ ንቤተሰበይ ናፍቶም በረኻ ዘለዉ ወይከዓናብ ካሊእ ከይዶም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ከይድና ብሽምግልና ይቅርታ ተባሂልና ወይ ከዓ ምስቶም ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ኣርባዕተ እኮ እዩ ዘሎ ገር ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸሞንተ እዩ ዘሎ እዚታት ንኣና ፖለቲካ እዩ ጠቅመና ጠቅመና ሰላም እዩ ጠቅመና ፍቅሪ እዩ ጠቅመና ሕውነት እዩ ጠቅመና ትግራይ ፅብቕቲ ክትኮን ፅሬይቲ ክትኮን ሃብታም ክትኮን ሓያል ክትኮን ዲሞክራሲ ክህልዋ ሕክምና ክህሉ ትምህርቲ ክህሉ መጥሓን ክህሉ እኽሊ ሓረፍቲ ሓሪሱ ክበልዕ ሓርሱ ክነብር ናይ ለዘመን እኮ ከምትፈልጦ ዝሓረሶ እውን የእተወን እኮ ዘርኦ እውን የእተወን ስለዚ ኣብቲ ማእከል ኩናት ተርኢሉ ውስኩልና እዩ ዘሎ ትግራይ ስለዚህ ይቅርታን እንዲሰጠ ጀሚሩ ይቅርታ ዝብል ብዙሕ ይቅርታን ባህል ሰባትውን ንሓንቲ ዝብልኳ ሓውን ሓፍትን ጀሚሩ እቶም ተበቲኖም ዘሎ ሰባትና እውን ናብ ፅቡቅ መሊስና ሰላም ገይርና ይቅርታ ተብሉ ይቅርታ ንብዙሕ ነገር ይበስተካከል ዝብል ዘለን ዘለ
ሕራይ ተሳታፊ መስመር ኣሎ ንዛረበሉ ዘለና ሰላም ሓልዮት ይቕረም ብሃል እዩ ብፍላይ ኣብ ዙርያ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሕሰም ካብ ዘለዎ ንክወፅእ ተራ ሰላምን ይቕረም ብሃል ከ እንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክነብር ንክቅፅል ስለ ዘለዎ ብወገን ሰላምን ይቕረም ብሃልን ዕርቅን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና እሞ ቀፅል
ይቐኒለይ ኣነ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ይድቕመጥ ብሓቂ እዚ ኣደራ ኣብ ትግራይ ወሊዱ ዘሎ ንዕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሓቂ ዘግሄና ኣማፃፁ ኣገዳሲ ይኮነን ኮይኑ ግን ናቱ ቀፃሊ ንሰምዖ ዘለና ፕሮፓጋንዳ ፅልኢ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብደገ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ብሓቂ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ለባምን ጭዋን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ጉዳይ እዚ እንደው ንኽብል ምስ ጎራብቱ ክኹን ምስ መሓዝቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ፅልኢ ንኸይኣቱ ተዛናብዐይ ወረታት ንሰምዕ ስለ ዘለና እሞ እቶም ጭዋታትን ለባማትን ተጋሩሲ እንታይ ተሓስቡ ኣለኹም ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክነብር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ዋላ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እስ ትሓስቦ ነገር እንታይ ኣለዎ ደል ይቀኒየለ
ይቀኒልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ እቲ ሕቶ ንፁር እዩ ኣቶ ምዑዝ ገብሪ ህወት ኣምባሳደር ሰላም እውን ኢኻ ቀድም ኣቢልካ ንሰርሕ ኣለና ዝብል እውን ኣልዒልካ ነርካ እሞ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሰላምን ሓለትን ናብ ጥጡሕ ናብራ ህወት ንምምላስ
ዳንኤል ብጣዕሚ ኣመስግኖ ብዛዕሚ እየ ዘድንቆ ካብዚ ገርመካ ንገብሩ ዘለና ቀዲምና እውን ምስ ኤርትራን ምስ ምሓራ ይኹን ምስ ኢትዮጵያን ትግራይን ሓደ ንክኾን ክብሪ ክኾን ሓደ ከምቲ ዝበለ ተቐድስ ሰዓንተዎ ምስ ትግራይ ህዝብን ኤርትራ ህዝብን ፀገም የለን ኣምሓራን ትግራይን ፀገም የለን ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ፀገም የለን ካብቲ ዝበለ ተቐድስቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ተወሰኑ ሰባት እዩ ከምኡ ብዙሕ መዓልቲ እየ ዝብል ነረ ኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ይብል ነረ እየ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፖለቲከኛታት ተጠንቀቁ ዕረፉ ህዝበይ ትረብሹ ንብል ነርና ኢና ስለዚ ህዝቢ እውን ህዝቢ ህዝቢ ኮይ ዘሸንፍ ተወንደ ፖለቲካ ፓርቲታት ሰባት ይሓልፍ እዮም ህዝቢ ግን ይነብር እዩ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ዝነበረ እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቤተሰብ ዝኾነ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ተፋሪ ዘይፈልጥ ሓደ ህዝቢ እዩ ንሕና ዕጋሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ነብር ሰባት ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንክኾኑ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰላም ንክኾኑ ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ ዘቀባብሉ ከምቲ ዝበሎ ስየት ዘለዓነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለዩ ዝገርመካ ብጣዕሚ ስለ ዝሕመኒ ብጣዕሚ ስለ ዝቆስለኒ ምክንያቱም ዝግበር ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ከምቲ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ዝገርመካ ነገር ግን ግለሰባት ዝገበርዎ ኣብዚ ሕማቅ ነገራት ይበፅሕ ኣሎ ህዝቢ ነባራ እዩ ፖለቲካ ፓርቲታት ጠፈእቲ እዮም በነንቲ እዮም ነገር ግን እንገብሮ ዘለና ህዚ ንምሳሌኡ ኣብ ሓራን ትግራይን ህዝቢ ዘይተፋልዕ ምኳኑ ፍልጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዘይተፋልዕ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ሓደ ህዝቢ ምኳኑ ተዋለደ ተጋመደ ተዛመደ ህዝቢ ምኳኑ ፍቅሪ ምኳኑ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ሓደ ዝነብር ህዝቢ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና እንቲ ህዝቢ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ትግራይ ሰላም ንክኾን ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ንክኾን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ሓራ ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ንክኾን ያው ይሰምዓና ኣለው እዩ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ከምዛረብ ከለና ኣነ ወይ ናይ ማንም ፖለቲከኛ ኮይኑ ይፈልጥን ካብ ብቆልዓ ጀሚሩ ኢሃፓ ነይሮ ዓድና ሰዓት ምባተራራ ኢሃፓ ኮይኑ ቆልዑ ነትራ ብምንም ዓይነት ኮይኑ ይፈልጥን ተምሃራይ እናሃለፉ እውን እዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲከኛ ክኾነ ይደልን እንታይ ክኾን ዘሎ ዝምነዮ ኣነ ሰላም ንክትኮን ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኮን ትግራይ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሰላም ንክኮን ህዝባ ካብ 45 ዓመት ጦርነት ወፅኡ ጠመንጃ ዘርብዩ ፅና ግዜ ጠመንጃ ሰላም ዝኾነ ፈጣሪና እናሃበና ንነብረሉ ንክኾን ኢና ንምነ ስለዚ እዚ እውን ንሕና ንቀሳቀሰለ ኢና ንምቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾነ እውን ንረኸብ ኢና ረኺብና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንብል እዚ እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰሚዕዎን ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘለና ትግራይ ክገዛ ንክንገብር
ናባ ክንመለስ ኢና
ኣባገታታት ታሽሙ ገይሮም እዮም እርዳታ ገይሮም እዮም ትግራይ ስና እውን ጥምናይ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ትግራይ ሕገዛ ክገብሩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብዚ ቦ ደረጃ ስለዘየሎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙ ስራሕውትን ካላይ
ነቲ ሓገዝ ምልከት ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ዝገበርዎ እውን ኢልካ ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናልባት ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ምስቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ምስ ካልኦት ተጎርባብቲ ሃገራት ህዝብታት ብምውሃድ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክሕገዝ ኣለዎ? ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ርዱእ ስለዝኾነ ኣብኡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ከም ሕቶ ፅንሕ ኢልና ክነልዕሎ ኢና። የቐኒኤልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋያ እውን ነቲ ሕቶ ናትከ ዝኾነ መልሲ ህልወ ክኸውን ቅድስት
ቴንኪዩ ዳንኤል ዝብለካ ምሰላም ካብ ካልእ ሕዚ ትግራዋይ ኮይንካ ካብ ትዛረቡ ንላዕሊ ኣምሓሩ ኮይኖም መፂኦም ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ክዛረቡ ዋላ ከም ዓዲ ከዓ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ማለት እዩ ወፂኦም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ክዛረቡ ንቱ ህዝቢ እውን ኣነ ኣለኩልካ ንፋኻ እየ እቱ ዘለካዮ ፀገም እቱ ዘለካዮ ሽግርሲ ክሓልፍ እዩ ዋላ መንግስቲ ይበድለካ እምበር ናይ መንግስቲ በደል ሲ ክሓልፍ እዩ ወይ ከዓ ኣነ ናይ መንግስቲ በደል ሪፕረዘንት ማለት ተቐቢለ ንኣኻ እውን ክብድል ኣይክእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅ እንተሎ ንቱ መንፈሳዊ ስፕሪቹዋሊ ዝኾነ መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ትሕዞ ማለት ንቱ የቅሬታ ሲ ካብቱ የቅሬታ ዝጥያቅ ሰብ ወይ ከዓ ልቡ ፅቡቅ ክኾነልካ ትደልዮ ሰብ ልቡ ንእሽተይ ይሐሽ ማለት እዩ ዋላ ይሙት ዋላ ቀተል ዋላ ገለ ይበል እቱ ዝቐትለካ ኣኻል ዝኾነ እውን ሰብ መፅኡ ኣይ ኣነ ኮ ምሳኻ እየ እቲ ሕማምካ ይሕመኒ እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ነገር ምንም ዝኽእል ነገር የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ልብኻ ፅሩ ይኸውን ልብኻ ቅንዕ ክኸውን ይገብር እዩ። እዚ ከዓ ቅንዕነት ከዓ እቲ ሓደ ዋና ነገር ናይ የቕሬታ መንገዲ ማለት እዩ ከምቲ ምኡዝ ሓወይ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ተወልደ ሓወይ መልሲ ክህብን እዚ ክብልን ኣይደልን ቢኮዝ እቲ የቕሬታ ንሕና ዘይንነብረሉ የቕሬታ ካልኦት ሰባት ክነብርሉ ምግባር እዩ ዝኸውን እሞ የቕሬታ ምኡዝ ሓወይ የቕሬታ ሱቅ ኢልና ሎማዓንቲ የቕሬታ ባሂልና ትዳር ሓዳር ከይፈርስ ዓዲ ከይትፈርስ ከምዚ ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓዚ ዘኺደና መንገዲ እቲ ብደንቢ ክንሰርሐሉ ዘለና መንገዲ ንምግላፅ ማለት እዩ። የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓቂ ሒዝና ወፂና ብቲ ዘሎ ሓቂ ተበጊስና ንሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ማለት እንድሕር እቲ ሓቂ ወፂያ እቲ ሓቂ ዝኾነት ነገር ተዘራሪብና ብውሽጥና ዘሎ እቲ ካሊእ ሰብ ዝሓመሙ ሕማም ሓሚምና ሒዝናዮ ዘይንወፅእ እንድሕር ኮይኑ ዝገደደን ዝበዓሰን ቂም እዩ ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ማለት እዩ። ካሊእ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተወልደ ሓወይ የቕሬታ ክንጥዮ እንተለና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ውልቀሰብ ፍልልይነት ኣለዎ። እቲ ካሊእ ነገር እቲ ኣውዲ ባዕሉ እቲ መቸት ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ንይቕርታ እንታይ ኢና ክንሰርሐሉ ዝበሃል ነገር መልዕሊ ኮይና ብስሩ ፍልልይነት ኣለዎ። ሕዚ ኣነ ሙዝን ዘይንስማማዓሉ ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ብታ ሓሳብ ኣይ ምዝሓወ ከምዚኣ ክብሎ እንተለኹ እታ ዝውስኻ ዘለኹ ምዝሓወ እንድሕር ኢለዮ እቲ ዝወስዶ ነገር እቲ ሓሳቡ ከስተኻኽልሲ መንገዲ ይሕቦ ማለት ከም ህዝቢ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክሰርሐሉ ከምዚ ከዚ ናብ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ፀገም ክትሪኢ እንተለካ ከዓ ብመንግስቲ እውን ብሕዝቢ እውን ዝስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕን ዓብዪ ነገር ኣለዎ። ካሊእ ግን ሓደ ነገር ከልዕለሉ ዝደሊ ንምዝሓወ ብዚ ገይረ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ እርቂ እርቂ እንደርታ ኣሎ እርቂ ትግራይ ማለት እዩ እርቂ ኢሮብ ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ክሕዞ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ክልላት ኣለዉ። ከዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕዘይተጋጊ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመት ናይ ዕርቅታት ናይ ካልቸራል ትራዲሽናል ዝኾኑ ዕርቅታት ፎርጊቭነስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መናእሰይ ኣኪቡ ሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ። ግን ንዑ ክጥቀሙ እዚ እርቂ ክመፀለይ እርቂ ናብቲ ህዝቢ ክወስዶ ኢልካ ግን ንዑ ተጠቂምካ መጀመርያ ክትሰርሕ ክከኣል እንተሎ እዚ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ብግለሰብ ማለት ብማሕበረሰብ ብቱ ባህሊ ስለዘይዝተኸደ እቲ መፂኡ ዘሎ ፀገም መፂኡ ኣሎ። እዚ እውን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣረኖ ምኡዝ ብደንቢ ክገልፁ ይኽእል ግን እርቂ ንብሎ ነገር መጀመርያ ካብቲ ሓቂ ተበጊስና ኢና ንሰርሐላ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ እርቂ ከዓ ፍልልይነት ኣለዎ ንማለት እዩ።
መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን نعجايشنا أتوموز قبره وتن وزر قدس التسفين كم أون عبز مدب زتخافلو سمعتنا عزينا نمسجن بزن بار نايلو مقدام مدلات نفذ إمنا لنا تروح سنبت كسام رحبكم من نعفور كي سلام ليتي تحن حدروم.